Ун бойырык. Муса Аллаһы тарафыннан сайлап алынган аның туғры тыңлаучан хезмәтчесе иде. Шуңа күрә Раббы халык белән һәр шак Муса аша сөйләште. Шүл буйлап сәфәр кылучы Исраил халкы Синай тау итәгенә килеп туктагач, Муса тау башына күтәрелде. Анда аңа Раббы зур булмаган такта сыман ике яссы таш тапшырды. Әлеге ташларда Аллаһы халкы төгәл үтәргә тиешле ун бойырык язылган иде. Мин Раббы, синең Аллаһың. Мин сине коллыктан азат итеп Мисыр жеринен алып чыктым. Миннән башка синең һич нинди Аллаң булырга тиеш түгел. Күкләр киңлегендә, җир өстендә яки су астында яшәүче җан ияләренең сурәтләреннән путлар ясама. Аларга баш имә һәм табынма. Раббы Аллаңның исемен кирәксезгә кулланма. Әгәр кемдер аның исемен урынсызга куллана икән, Раббы аны язасыз калдырмас. Шимбә көннең изге көн булуын исеңдә тот. 6 көн буе эшлә һәм бөтен эшләреңне башкар. 7-нче шимбә көнне исә Раббы Аллаңа багышла. Раббы Аллаң сиңа биргән җирдә гомерең озын булсын дисәң, ата-анаңны хөрмәт ит. Кеше җанын кыйма, зина кылма, урлашма, башка берәүгә каршы ялган шаһитлык бирмә. Башка берәүнең йортына, хатынына, ир яки хатын-кыз кылына, үгезенә яисә ишәгенә, гомумән аның малына нәфисеңне сузма.